Un sondaj făcut în 2017 de către un institut de sondare a opiniei publice creștin, Barna Group, a evidențiat un lucru oarecum surprinzător. Au fost întrebați mai bine de 1000 de părinți a căror copii sunt între vârsta de 4 și 17 ani, mai multe întrebări. 44% din ei au recunoscut că astăzi este mai dificil să-ți crești copiii decât atunci când au fost ei la rândul lor copii. Gândiți-vă dacă ați dat dreptate unei astfel de afirmații. 65% din cei care au spus da, e mai dificil astăzi decât ieri, au identificat ca principală cauză a dificultății tehnologia. 65% din părinți se uită la tot ceea ce înseamnă avansul tehnologic și văd în el nu neapărat un aliat, ci un adversar. De ce o astfel de situație? Astăzi ne vom uita în Scriptură, în minutele pe care le am la dispoziție, să descoperim un părinte disperat pentru că a văzut că a pierdut controlul asupra copilului său. Așa cum stăm, îngăduiți-mi să vă citesc cuvântul. Luca, capitolul 9, de la versetul 37. A doua zi, când s-au pogorât de pe munte, o gloată mare a întâmpinat pe Iisus. Și un om din mijlocul mulțimii a strigat: Învățătorule, rogu-te, uită-te cu îndurare la fiul meu, fiindcă îl am numai pe el. Îl apucă un duh și deodată răcnește, duhul îl scutură cu putere, așa că băiatul face spumă la gură și cu a nevoie se duce duhul de la el după ce l-a stropșit de tot. Am rugat pe ucenicii tăi să-l scoată și n-au putut. O neam necredincios și pornit la rău, a răspuns Iisus, până când voi fi cu voi și vă voi suferi? Adu aici pe fiul tău. Pe când venea băiatul, dracul l-a trântit la pământ, l-a scuturat cu putere, dar Iisus a certat duhul necurat, a vindecat pe băiat și l-a dat înapoi tatălui său. Și toți au rămas uimiți de mărirea lui Dumnezeu. Amin. Nu poți să citești pasajul acesta fără ca să vezi ce contrast izbitor, în mod voit, a încercat să creeze Luca. Pentru că pasajul acesta este în contextul în care înainte Domnul Iisus împreună cu câțiva din ucenicii săi a urcat pe munte. Vreau să priviți împreună contrastul acesta. E un contrast între ceva ce se petrece pe munte și ceva ce se petrece în vale. Și încă asta n-ar fi prea mult. Pe munte e slava lui Dumnezeu. În vale e toată cruzimea cu care poate lucra cel rău. Doi fii sunt în atenția noastră. Un fiu pe munte e plin de Duhul lui Dumnezeu. Un fiu în vale e posedat demonic. Pe munte, un tată își găsește plăcerea în fiul lui. În vale, ai de-a face cu un tată care plânge din pricina stării în care îi se află fiul. Mai mult, fiul care a fost pe munte avea și el să sufere. Dar mai apoi a fost redat tatălui său, care l-a reprimit în slavă. Fiul a fost vindecat în vale Cuvântul ne spune că a fost redat tatălui său. Privind deci la acest contrast, întrebarea la care vreau să găsim răspuns este: ce anume trebuie să facă un părinte, ce anume ar trebui să știe un părinte care simte că pierde controlul asupra copilului său? Sunt câteva lucruri pe care vreau să le descoperim în text. Mai întâi, vreau să vedem cum diavolul intenționează să rupă relația cu copiii noștri. Dragii mei, un lucru este cert când te uiți în pasajul acesta, este să te uiți și să vezi ce anume vrea să facă cel rău cu copiii noștri. Nu vreau să recitim pasajul și să încercăm să identificăm ce diagnostic am pune noi astăzi acestei situații. Cert este, Scriptura o spune, că acest fiu a ajuns posedat de cel rău. Semnalmentele s-ar putea să difere, dar vă rog să rețineți, în esență, cel rău intenționează întotdeauna să îi rupă pe copiii de părinții lor și să frângă relațiile. Copilul acesta, din copilărie, ne spune textul, a ajuns să fie stăpânit de un astfel de duh. Era un duh mut și surd, incapabil să se relaționeze la ceilalți și, în esență, alte traduceri spun, în loc de stropșit, pur și simplu nu-l lăsa până nu-l strivea complet. Avem imaginea a ceea ce vrea să facă cel rău cu copiii noștri. Dragii mei, chiar dacă intenția lui nu s-a schimbat niciodată, modalitățile prin care încearcă să-i rupă pe copiii de părinții lor sunt mereu updatate. Aduceți-vă aminte că ultima carte a Vechiului Testament încheie cu o atenționare, după care sunt 400 de ani de tăcere, și atenționarea vorbește despre venirea unui proroc ca și Ilie, care va trebui să întoarcă inima părinților spre copii și a copiilor spre părinți, pentru că altfel judecata lui Dumnezeu va fi peste neamuri. Și ceea ce înțelegem este că în vremurile din urmă sunt vremuri în care oamenii, spune Apostolul Pavel, vor fi neascultători de părinți. Nu trebuie să faci prea multe studii sociologice să descoperi că intenția celui rău este să rupă relația dintre părinte și copil. Nu vreau să demonizez tehnologia, dar aș vrea să vă spun că cel rău știe să o folosească într-un mod destructiv. Și fiecare părinte are responsabilitatea să înțeleagă că tot ceea ce înseamnă avansul tehnologic poate să fie un aliat sau un adversar. O să vă dau un mic exemplu. Așa, copiilor le place să se joace și parte din ceea ce înseamnă vremurile de astăzi este că au tot mai multe jucării. Dacă intri în camera unui copil și vezi jucării peste tot, spui: domnule, a venit vremea, puneți jucăriile la loc. Și vă spun un lucru, știți care este cea mai jucăria la care nu-i găsești nici cum locul? E smartphone-ul, e internetul, e celularul, e tot ceea ce înseamnă tehnologia de astăzi. Dragii mei, copiii probabil că știu să-și pună la locul lor jucăriile, dar din păcate tehnologia a ajuns să fie o jucărie la care nu-i mai găsim locul. Și pentru că nu-i găsim locul, nu-i doar dezordine în viața copiilor noștri, e o dependență în viața copiilor noștri. Dar în al doilea rând, un părinte disperat înțelege că disperarea îl îndeamnă la o rugăciune pentru relația cu copiii. Vă rog să rețineți. Ne uităm în exemplul acestui părinte și descoperim că el a ajuns disperat. Încercați pentru un moment să vă puneți în postura lui. Realmente tot timpul, 24 din 24, trebuie să ai ochiul asupra lui. Pentru că nu știi când copilul acesta își face singur rău. Oricât ai încerca să-l controlezi, sigur, viața lor se mișca, gravita în jurul problemei copilului lor. Ar trebui să învățăm să simpatizăm cu părinți care au copii cu astfel de deficiențe, de un fel sau de altul. Dar vă rog să observați că acest părinte a ajuns la un moment dat la punctul în care și-a recunoscut neputința. Și în neputința lui a înțeles că singura alternativă care poate să îi salveze viața copilului și a familiei lui era aceea de a veni în rugăciune înaintea Domnului. Vă rog să rețineți, nu învățăm să ne rugăm cu adevărat pentru copiii noștri decât atunci când ajungem la un punct al disperării, atunci când înțelegem că toată puterea noastră, toată abilitatea noastră este extrem de limitată, că suntem undeva la capătul resurselor noastre. Și în disperarea aceasta, în neputința aceasta, un părinte apelează la rugăciune. Dragii mei, nu trebuie neapărat să-l vezi pe copilul tău cu spume la gură, cu convulsii sau mut și surd. Și ar trebui tot timpul să îi blindăm pe copiii noștri cu rugăciune, pentru ca cel rău să nu ajungă să aibă control asupra lor. Dincolo de măsurile de disciplină pe care va trebui să le pui, e nevoie de această rugăciune constantă. Uitați-vă de asemenea felul în care ucenicii n-au putut să facă nimic pentru copilul acesta. Nu vreau nici să-i blămez, nu vreau să-i scuz, ci vreau să mă uit la noi, dragii mei, ca la o familie extinsă și să înțelegem că și noi avem o responsabilitate în privința copiilor noștri. Da, fiecare familie e răspunzătoare de copiii lui, dar de vreme ce suntem la oaltă, întrebarea este, suntem noi oameni care ne rugăm? Încercăm să fim o mărturie pentru copiii noștri și creăm în climatul acesta de biserică un mod în care îi protejăm pe copiii noștri de atacurile atât de subtile ale celui rău. Uitați-vă de asemenea când vorbim despre rugăciunea acestui părinte la nevrednicia cu care omul acesta stă înaintea Domnului. Doamne, îndură-te de fiul meu! Dragii mei, în postura aceasta trebuie să fim fiecare. Când venim înaintea lui Dumnezeu, nu avem niciun merit. Pe Dumnezeu nu-L putem influența cu nimic. Venim absolut nevredni și spunem, Doamne, mă rog, îndură-te de copilul meu, de casa mea, îndură-te de tot ceea ce e al meu, pentru că dacă nu-i îndurarea ta, nu-i nimic. Un ultim lucru. În rugăciunea, în disperarea cu care acest om începe să se roage, da, pot să vezi că există și urmă de îndoială. El spune, cred, Doamne, spuneți dumneavoastră mai departe, ajută-ne credințe mele. Sunt mulți oameni care spun, apoi eu nu pot să cred, dar punct. Nu, vine inclusiv cu îndoiala ta și spune, Doamne, cred, dar nu cred, ar fi prea frumos să fie adevărat. Nu aștepta până să crezi 100%, ci vine exact cu îndoiala ta și spui, Doamne, m-am rugat de atâta timp și parcă mi-am pierdut credința, dar tot asta spun ție. Dragii mei, Dumnezeu nu poate rămâne indiferent. Un ultim lucru. Ne-am uitat la diavolul care intenționează să rupă relația cu copiii noștri. Ne-am uitat la disperarea care ne îndeamnă la rugăciune pentru relația cu copiii noștri. Dar în al treilea rând, vreau să ne uităm la felul în care Domnul Iisus intervine ca să repare relația cu copiii noștri. Frumusețea acestui pasaj este să vezi felul în care Domnul are autoritatea de a interveni și noi înțelegem că acolo unde omul nu mai poate să facă nimic, toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeul nostru. Amin? Vreau să nu facem o confuzie, nu vreau să creadă cineva că în esență credința noastră poate să facă orice. Nu! Credința noastră are valoare doar în măsura în care este în puterea, în competența și în autoritatea Domnului Iisus Hristos. Nu credința acestui părinte l-a salvat pe copil. Și indiferent cât de intens ar fi credința cuiva, dacă e greșit plasată, Credința aceea nu-i decât auto-înșelare. Ne uităm în pasaj și descoperim că Domnul Iisus a intervenit în viața acestui copil și credința a fost doar vehiculul prin care acest copil a fost adus înaintea Domnului. Dar îngăduiți-mi să subliniez un detaliu. Da, numai intervenția Domnului Iisus putea să aducă vindecare în viața acestui copil. Dar implicarea părinților trebuia să continue. Uitați-vă, vă rog, ceea ce spune Scriptura în versetul 42. Dar Iisus a certat duhul necurat, a vindecat pe băiat și l-a dat înapoi tatălui său. Vă rog să subliniați această expresie, l-a dat înapoi tatălui său. Dacă vreți în alte cuvinte, l-a responsabilizat pe acest părinte. Dragii mei, sună frumos când părinții se roagă și spune: Doamne, Tu ne-ai dat acest copil, noi ți-l dăm ție înapoi. Nu, nu. Domnul spune: nu, eu ți l-am dat, nu mi-l da înapoi. Crește-l, dar crește-l împreună cu mine. Uitați-vă încă o dată în text. Domnul este cel care izbăvește, dar mai apoi îl implică pe părinte să poarte responsabilitatea mai departe. Și îngăduiți-mi să închei. Domnul este cel care poate să mântuiască copiii noștri, dar Domnul ne cere nouă să ne implicăm în maturizarea lor. Și asta e lecția pentru noi. V-am spus că nu e în intenția mea să demonizez tehnica. Ea poate să fie aliat sau adversar. E responsabilitatea unui părinte de a găsi locul potrivit la tot ceea ce înseamnă tehnologie în viața copiilor. Nu mai am timp să vă citesc o serie întreagă de reguli sau îndemnuri cu privire la ce înseamnă acest echilibru. Poate cu altă ocazie. Dar reține, cel rău poate să-ți rupă copiii și relația cu ei într-un mod în care nici măcar să nu-ți dai seama. Diavolul își updatează metodele mai repede decât ne-am putea imagina noi. Dacă ești conștient de asta, roagă-te pentru relația cu copiii tăi. Și când Dumnezeu intervine, nu-ți pasă responsabilitatea la nimeni. Găsește împreună cu copiii tăi locul potrivit la ceea ce înseamnă tehnica de astăzi. El să ne ajute la aceasta. Amin.